Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama možete čuti zatvorena željeznička stanica u Budimpešti za izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku i Africi. I dok u Srbiji i Mađarskoj građani dižu glas protiv podjela, u Kanjiži se uvode i posebni autobusi kako se školarci ne bi miješali sa izbjeglicama, aktivisti upozoravaju.
Kupovina autobusa gdje bi djecu razvajali od izbjeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Tražimo odgovore na pitanja zašto Bosna i Hercegovina nema energetsku strategiju, te da li će u Crnoj Gori konačno biti prekinuto miješanje Srpske pravoslavne crkve u politiku. No najprije novosti dana koje je priredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čuli ste već da je Mađarska zatvorila pa ponovo otvorila glavnu željezničku stanicu u Budimpešti, ali da izbjeglicama nije dozvoljeno da uđu u stanicu i vozove. O tome ćemo detaljnije govoriti nakon vijesti, a posljednje informacije iz Mađarske kažu da je tamošnja policija uhapsila funkcionera Demokratske koalicije Mađarske Đerđa Kakuka, pošto je zajedno sa aktivistkinjom iz Srbije Milicom Mančić-Stojković prerezao bodljikavu žicu na nedavno postavljenu mađarsko-srpsku granicu. Mađarska policija je saopštila da je sječenjem žičane ograde Kakuk počinio krivično djelo protiv državne imovine, a on je priznao krivicu. Sredstvima stranih donatora u Srbiji se gradi nekoliko privremenih prihvatilišta za izbjeglice sa Bliskog istoka i sjevera Afrike, rekao je ministar za rad i socijalno staranje Aleksandar Vulin. Predsjednik vlade Češke Bohuslav Sobotka poručio je da je Srbija zaslužuje da otvori prva poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom, kao i da će njegova zemlja pomoći Srbiji oko izbjeglica. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je razgovarao o migrantima sa Sobotkom i zahvalio češkoj vladi na konkretnoj pomoći od 360.000 eura koji su uputili direktno vladi.
Posebno hoću se zahvaliti češkoj vladi jer oni nisu tražili načina da izbegnu vladu i da se daju svim drugim organizacijama, da se vladi i MUP-u kojem je taj novac najpotrebniji, najvažniji jer oni imaju najveći teret na sebi u ovoj izbegličkoj krizi, dakle da se to uradi na taj način.
Predstavnici najvećih vjerskih zajednica u Hrvatskoj uputili su hrvatskoj javnosti apel za pomoć izbjeglicama i poručili da je odbijanje pomoći izbjeglicama ravno ratnom zločinu. Agencija Ujedinjenih nacija za djecu UNICEF saopštila je danas da je u posljednja tri mjeseca utrostručen broj žena i djece među izbjeglicama koji prelaze kroz Makedoniju ka zapadnoj Europi. UNHCR također je danas saopštio da se 2643 migranata udavilo u Sredozemlju ove godine. Ostale vijesti. Sud Bosne i Hercegovine osudio je trojicu bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog zločina nad Hrvatima u selu Trusina kod Konjica. Nihada Bojađića na 15, Nedžada Hođića na 12, a Mensura Memića na 10 godina zatvora. Dževad Salčini, Senad Halaković oslobođeni su krivice zbog nedostatka dokaza. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Dakle, radi se o ubojstvu 22 osobe među kojima je bilo i osoba starije životne dobi, ranjavanju 4 osobe među kojima je bilo i djece. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine već 5 godina koliko traje suđenje u ovom postupku, poziva svjedoke, prilaže dokaze i zadovoljni smo osuđujućim dijelom presude. U tužiteljstvu nismo zadovoljni oslobađajućim dijelom presude, te ćemo nakon što dobijemo pisani otpravak donijeti odluku o ulaganju žalbe na oslobađajući dio presude te ulaganju žalbe u cilju traženja većih kazni za osuđene počinitelje.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda pozitivno je ocijenila drugu reviziju aranžmana sa Srbijom i najavila da će se o mogućnosti povećanja plata u javnom sektoru i penzija razgovarati u novembru. Zakon o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu stupa na snagu 15. septembra, objavio je Kohaditore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Baku osudio je utorak istraživačku novinarku Hadidžu Ismailovu na 7,5 godina zatvora po optužbama za izbjegavanje poreza, zloupotrebu ovlasti i ilegalno poslovanje. U prvostepenoj presudi sud ju je oslobodio optužbi po prvoj tački optužnice za podsticanje na samoubistvo. Njen advokat Fariz Namazli.
Naravno da ćemo se žaliti. Hadidža je bila iznenađena, očekivala je da će kazna biti veća. Naravno, čak nas i ova prva oslobađajuća presuda u optužbi za podsticanje ubistva iznenadila. To se još nije dogodilo u ovakvim slučajevima.
Njena majka Elmira Ismailova također je reagovala po izricanju presude. Hadidža je osuđena na 7,5 godina zatvora. Možda bi mogli reći da su je se vlasti oslobodile, ali Hadidža neće stati, njena se usta neće zatvoriti, njeno pero neće presušiti. Ona će nastaviti da govori i nastaviti da piše. Ona je borac i veoma je snažna i svima poručuje da ostaje snažna i nastavlja se boriti. U Ukrajini je preminuo i treći gardista od posljedica ranjavanja granatom ispred parlamenta u Kijevu juče, a satelitski snimci potvrdili su da je takozvana Islamska država srušila najveći hram u Palmiri iz rimskog perioda, hram Bel.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stotine izbjeglica blokirano je na željezničkoj stanici Keleti u Budimpešti. Stanica je otvorena za promet, no ne i izbjeglicama. Neki od njih ipak su imali sreću i uspjeli su se ranije ukrcati na vlak za Njemačku. Njih oko 1400 stiglo je preko Mađarske i Austrije do Minhena. Dimitrije Jovičević je priredio.
Stotine izbjeglica ispred za njih zatvorene željezničke stanice uzvikuju Njemačka, Njemačka, nadajući se ulasku u voz koji bi ih prevezao do te zemlje i dalje na zapad. Mađarski policajci stoje u čvrstoj liniji i puštaju na stanicu neke druge putnike. I dok evropska politika još traži pravi odgovor kako pomoći unesrećenim ljudima, građani evropskih zemalja na velikim protestima daju punu podršku izbjeglicama iz ratom razorenih država. Najviše ih dolazi iz Sirije, Afganistana i Eritreje. Austrijske vlasti saopštile su da je tokom ponedjeljka vozom u Beč stiglo više od 3600 ljudi. Pojačane su kontrole na putnim pravcima između Austrije i Mađarske. Oko 20.000 Bečija u ponedjeljak uveče zatražilo je humaniji odnos prema izbjeglicama. Austrijski pjevač i aktivist za ljudska prava Vili Rezet Aric.
Recimo to glasno i jasno, izbjeglice su ovdje dobrodošle. Ponovimo, mi smo za kulturu dobrodošlice, a ne samo za kontrolu ljudi koji beže od smrti. No ne možemo rešiti problem samo time što imamo otvorenu dušu i srce.
Austrijski kardinal Christoph Schönborn u katedrali Svetog Stefana na misiju spomen na 71 žrtvu nesrećnika koji su se ugušili u kamionu prošle sedmice.
Šokiran sam snimkama izbjeglih. U većini slučajeva na sebi imaju tek odjeću. One davne 1945. izbjegli su sa sobom nosili barem dva kofera. Ovi današnji nemaju ništa osim svojih života. Mogu tek zamisliti koliko je strašno pobjeći nama iz Sirije bez ičega.
Većina izbjeglica želi u Njemačku. Među njima je Kalil, 33-godišnji učitelj engleskog iz Kobane u Siriji, koji putuje sa suprugom i bolesnom kćerkom kroz Austriju do Hamburga. Hvala Bogu, niko nas nije pitao za pasoš. Nema policije, nema problema, rekao je agenciji Reuters. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije očekuje se za 14 dana, a za ovaj petak najavljen je sastanak Višegradske četvorke, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske. U ovim zemljama oštro se protive udomljavanju izbjeglica i tvrde da južne članice nisu učinile dovoljno, te da je nejasno ko je ekonomski migrant, a ko izbjeglica. Njemačka kancelarka Angela Merkel na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu poslije sastanka sa španskim premijerom Marianom Rajojem istakla je da Evropska unija treba da radi na zajedničkoj azilanskoj politici.
Mislim da bi sada trebalo da radimo na zajedničkoj politici azila u Evropi, kao što smo razgovarali sa Španijom, umjesto što smo se međusobno optuživali. Umjesto toga moramo nešto da promenimo. To uključuje te vruće tačke, centre za registraciju koji se brzo moraju uspostaviti. To uključuje i zemlje bezbednog porekla i mogućnost da se ljudi vrate nazad kako bi se poslala poruka da se ekonomski razlozi neće računati. To također uključuje i pravičnu raspodelu unutar Evropske unije.
Novinarka i prevoditeljica iz Beograda Milica Mančić i njen kolega iz Budimpešte Đerđ Kokuk, novinar i političar, simboličnim presjecanjem žičane ograde na mađarsko-srpskoj granici pozvali su na human odnos prema izbjeglicama i zatražili od lidera Evropske unije da pronađu rješenje za krizu kakvu Evropa nije vidjela od kraja Drugog svjetskog rata. Kokuk je kasnije uhapšen, no evo što je na granici prethodno zabilježila naša Vesela Laloš.
Ovim simboličnim sečanjem žičane ograde podignute na granici dve zemlje, građani Mađarske i Srbije se solidarišu sa nesrećom izbjeglica iz Azije i zajednički šalju poruku da je ograda besmislena i antievropska, poručili su akteri ovog neobičnog performansa. Oni su na isto mjesto održali konferenciju za štampu. Dvoje novinara je pozvalo sve građane koji slobodno misle i koji u ovome vide nehumani izraz uperen protiv ljudi u nevolji da pokrenu inicijativu kako bi se ograda uklonila sa granice.
Ova ograda mora da se sruši. Potpuno je nedopustivo u 21. veku, kada mislimo da su zidovi, kao što je bio Berlinski zid, kao što je bila ograda između Mađarske i Austrije, da su stvar prošlost. I kao što vidimo, ona ni nema nikakvu svrhu. Danas ima u Mađarskoj izbjeglica više nego ikada, a i snažan je simbol mržnje, podela među ljudima i simbol tvrđave Evrope i svega onog što Evropa ne bi trebalo da bude.
Zaustavimo ludilo, pokažimo solidarnost. To je naša ideja zbog koje smo se mi, građani Srbije i Mađarske, okupili ovdje u namjeri da izrazimo solidarnost prema izbjeglicama i poručimo da ova ograda nema nikakvog značaja. Ona ne rješava nikakav problem i antievropska je. Ograda u stvari poništava solidarnost koja bi trebalo da postoji u Evropskoj uniji. Ona je u biti jedan gigantski srednji prst koji je Mađarska okrenula prema Srbiji i Makedoniji. Želimo da ograda nestane i da ljude koji beže od rata ne tretiramo kao životinje. Razlog što oni dolaze nije ovdje, već daleko u njihovim zemljama, koje treba oporaviti i učiniti da ponovo postanu mjesta dostojna ljudskog života. Kriza će jednog dana nestati, ne znamo kada, a mi ćemo ostati ovdje da živimo sa tim.
Želimo da skrenemo što veću pažnju na taj monstruozni zid, rekla je Milica Mančić,
koji stvarno podsjeća na logor i ne znam samo ko je u logoru, jesmo li mi u Srbiji u logoru ili je Mađarska u logoru, ali u svakom slučaju je jako snažna poruka koja je negativna, koja je loša i koja treba što pre da se ukloni. Ja pozivam sve ljude koji misle slobodno da učine sve da se ta ograda skloni, jer ona ne pruža nikome nikakvu sigurnost.
Ona je podsjetila i na nedavnu smrt 71 migranta u kamionu hladnjači u Austriji.
To nije bio zločin koji su napravili krijumčari, kriminalci. To je zločin politike koja na svakom koraku sprečava begunce od progona, ljude koji beže od gladi, da na legalan način zatraže azil i pokušaju da pronađu bolji život.
Policija je nakon sečenja žice legitimisala Đerđa Kokuka i zatim ga pustila da ode, dok nikome od prisutnika na mjesto ovog događaja, koji se uglavnom odvijalo na mađarskoj teritoriji, nisu tražili nikakve isprave. Inače, performans solidarnosti sa izbjeglicama održan je kod pruge Reske Horgoš, kojem je pre samo nekoliko dana prešlo na hiljade migranata iz Srbije u Mađarsku. Ovog puta nismo vidjeli nijednog, osim omanje grupe Sirijaca koja se kretala daleko od granice. Za Radio Slobodna Evropa sa srpsko-mađarske granice, Vesela Laloš.
Lokalna vlast u Kanjiži na sjeveru Srbije prešla je sa riječi na djela. Nakon niza uvreda i diskriminirajućih poruka o izbjeglicama sa Bliskog istoka, na početku školske godine osigurali su posebne autobuse, citat, kako učenici u školu ne bi morali da se voze zajedno s migrantima. Ova vijest izazvala je oštre osude, prije svega nevladinih organizacija koje upozoravaju da je riječ o rasnoj segregaciji. U Kanjiži je zbog povećanog broja izbjeglica nedavno otvoren privremeni prihvatni centar. Kroz prihvatilište je od sredine augusta do danas prošlo više od 25.000 ljudi. Naš reporter Norbert Šinković posjetio je ovaj kamp.
Na severu Vojvodine, u blizini granice sa Mađarskom, posljednjih mjeseci je sve veći broj autobusa. Oni uglavnom voze izbjeglice iz ratom pogođenih zemalja. Veliki broj njih stiže do banjskog grada Kanjiža, gdje je nedavno otvoreno privremeno prihvatilište za 800 izbjeglica. Od ovog mjeseca će još nekoliko autobusa biti na putevima opštine Kanjiža, ali bez izbjeglica. Naime, prema odluci te opštine, đaci se neće voziti u istim autobusima sa ljudima sa Bliskog istoka. Ovaj potez je usledio nakon što je prvi čovjek opštine Mihajl Bimbo, ne tako davno, javno vređao izbjeglice u jednoj svojoj izjavi, opisajući ih kao one, citiram, koji ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture. Potez ove opštine osudio je Centar građanskih vrednosti Subotice, ukazujući na to da je reč o rasnoj segregaciji. Natalija Jakovljević.
Smatramo da kupovina autobusa gde bi decu razvajali od izbjeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Da bismo proverili kakvo je stanje u toj opštini, i mi smo se uputili u tom pravcu. Usput, prolazeći kroz sela u blizini Kanjiže, sreli smo zranjeni ninske humanitarce. Njih trojica su peške krenula ka prihvatilištu da bi odneli pomoć izbjeglicama. U međuvremenu, prolazeći 90 km dug put, prikupljaju pomoć u vojvođanskim selima.
Ovo je humanitarna pešačka akcija od Zrenjanina do Kanjiže, više od 90 km za izbjeglice u Vojvodini i Republici Srbiji. Pridružite se humanitarnoj akciji za izbjeglice i pomozite.
Nije lako, kaže Srđan Papić Đurić, član ekipe.
Građanima negdje treba usput objašnjavati da se zapravo radi izbjeglicama kojima treba pomoć, da su to isto izbjeglice kao što je bilo to 90-ih, da se podsjeti i na te stvari kako je bilo 90-ih kad su odavde ljudi tražili azile i da negdje su to isti ljudi sa sličnim problemima koji ne mogu da se vrate u svoje prebivalište trenutno. Međutim, naravno, ukazali smo i na to da država mora da prihvati tu odgovornost jer izbjeglica status je drugačiji od migrantskog statusa.
Prikupljena pomoć je dobrodošla stanovnicima kampa u Kanji, gdje ih je više od 1000. Kako nam kažu predstavnici komesarijata za izbjeglice, od sredine avgusta do kraja mjeseca kroz prihvatilište prošlo je skoro 25.000 ljudi. Šetajući se među skoro 30 šatora u kojima su izbjeglice smeštene, sretnemo jednog momaka iz Sirije. Kaže da je krenuo u Njemačku.
Pre dva mjeseca sam krenuo, nakon što sam uspio ubediti mog oca da mi dozvoli da ode. Opasan je put, ali želim u Njemačku, da tamo studiram ili da radim, da imam bolji život.
Pored njega u drugom šatoru je smešten njegov vršnjak, 25-godišnji momak iz Iraka. On želi da stigne u Belgiju, tamo ga već čekaju.
Iz Srbije hoću da odem u Belgiju, tamo me čekaju moji prijatelji i porodica. Moram da stignem tamo da bih sačuvao moj život i našao mir.
U centru su me obezbedili higijenske čvorove i hranu koju deli Crveni krst. Staro vašarište sada ulazi prihvatilište za izbjeglice. Kod ulaza ima i dve roštiljnice. Na menu je pileće meso i dodaci, objašnjava Laslo, mladi radnik ugostiteljskog objekta. Na pitanje kako komuniciraju, kaže da uglavnom na engleskom, ali da su i oni naučili neke reči na arapskom. Na primjer, basal znači luk, dok tomato znači paradajz. Piletinom kažemo na engleskom. U međuvremenu pristižu nas i aktivisti iz Zrenjanina. Pomoć se predaje službenicima kampa, a oni kreću nazad. Mi smo odlučili da se prošetamo gradom da vidimo koliko je izbjeglica u centru Kanjiže. Međutim, osim jedne porodice, nigde nismo sreli ljude iz ratnom pogođenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tajništvo energetske zajednice, koje okuplja države članice Evropske unije te zemlje Zapadnog Balkana kao i Ukrajinu te Moldaviju, predložilo je uvođenje sankcija Bosni i Hercegovini, jer je probila rokove koji su je obavezali na usvajanje državne energetske strategije još do juna prošle godine. Ako bi prijedlog o sankcijama bio usvojen, to bi za Bosnu i Hercegovinu označilo gubitak od 100 milijuna eura planirani za energetske projekte. Više zna Mirna Sadiković.
Neodgovoran odnos BiH vlasti spram energetske strategije, ali i usvajanja zakona o gasu na državnom nivou, razlozi su zbog kojih je Bosna i Hercegovina ostala kratkih rukava kada je riječ o fondovima Evropske unije za finansiranje projekata u oblasti energetike na nedavno održanom samitu u Beču. Prema izvještaju Evropske unije, napredak Bosne i Hercegovine u oblasti energetike u prošloj godini je katastrofalan. Direktor tajništva energetske zajednice Janez Kopač potvrdio je kako je prijedlog za uvođenje kazne Bosne i Hercegovine već poslan na odlučivanje Vijeću ministara Evropske unije. To bi za Bosnu i Hercegovinu moglo značiti gubitak do 100 miliona eura za projekte u energetskom sektoru. Isto tako, kaznene mjere uz zamrzavanje ovih sredstava namijenjenih Bosni i Hercegovini značile bi i ograničavanje prava glasa predstavnika Bosne i Hercegovine u energetskoj zajednici, te uskraćivanje finansiranja troškova i subvencija na koje bosansko-hercegovački predstavnici imaju pravo. Osim toga, poznavaoci prilika kažu da bi se vrlo lako moglo desiti da Bosni i Hercegovini budu uskraćena sredstva planirana za infrastrukturne projekte, a izvjesna je i zabrana izvoza električne energije. Direktor tajništva energetske zajednice Janez Kopač je već nekoliko puta upozorio čelnike Bosne i Hercegovine da neispunjavanje uslova koje je propisala Evropska unija Bosnu i Hercegovinu stavlja u nezavidan položaj.
To odsustvo pravnog poretka uopće je veliki problem i nepoštivanje međunarodnih obaveza.
Još juna 2014. godine istekao je krajnji rok za usvajanje zakona o gasu na državnom nivou. No to se nije dogodilo ni do danas, a razlog su opstrukcije vlasti Republike Srpske koje odbijaju bilo kakvo sudjelovanje države na tom planu i traži da to ostane područje u kojem će isključivo ovlasti imati entiteti. Kopač je u više navrata jasno rekao da se dosadašnja praksa ne može više tolerisati.
To su recimo jedna agencija za naftne rezerve na nivou BiH. Ne može biti dve. To nije u skladu sa direktivama. Jedan regulator za tržište električne energije, to već postoji, i za područje gasa. To ne postoji. Ne može biti dva.
Borislav Bojić, poslanik SDS-a u državnom parlamentu, kaže kako najave sankcija ovaj put treba shvatiti vrlo ozbiljno, naročito ako se uzme u obzir činjenica da je prošlogodišnje progledavanje kroz prste, jer je bila izborna godina, izigrano.
Mislim da je to vrlo ozbiljna prijetnja i da imamo ozbiljan problem, jer niko se sa nama neće, evo da kažem, čekati da se mi predomislimo i da donesemo takvu vrstu, izvedemo takvu vrstu aktivnosti, jednostavno će nas proći sve ono što je trebalo da bude riješeno davno u Bosni i Hercegovini.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ocjenjuje kako je opstrukcija usvajanja zakona, ali i energetske strategije u stvari nerazumna politička igra vladajućeg SNSD-a u kojoj gube svi.
Sve su tih najava da bi mogli smo izgubiti značajne sredstva i da bismo mogli imati određenu štetu po tom pitanju. Mi očekujemo ipak da će prevladati razum i da će institucije u BiH naći rješenje i će sve te, da kažem, razvoje koji danas postoji, koji meni jednim dijelom nisu možda baš najjasniji, da će biti otklonjene i da će se pokazati da je interes i Republike Srpske federacije i zajednice Bosne i Hercegovine dođe do tih vrlo značajnih sastava kada je pitanju i naravno naše pozicioniranje u Evropskoj energetskoj zajednici, pošto to ipak resurs koji je za nas najvažniji, najznačajniji i možda najprostabilniji u narednom periodu.
No kako riješiti problem kada nema političke volje za ispunjavanje uslova i uređenje te oblasti na državnom nivou? Predsjednik Narodne demokratske partije Dragan Čavić smatra da je jedino rješenje u ovoj situaciji insistiranje na uspostavljanju sistema koordinacije koji bi razriješio blokade.
Činjenica da sada valjda kroz mehanizam koordinacije koji treba da rješava ovakva i slična stanja blokada, da će kroz mehanizam koordinacije se naći rješenje za to pitanje. Mehanizam koordinacije je ključni za sve ovo ostalo što slijedi. Koliko mi je poznato, mehanizam koordinacije usvojen i od strane Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije i Savjeta ministara. Taj mehanizam bi trebao uskoro da zaživi, a onda bi trebalo između ostalog se riješiti to pitanje. I moguće ga je riješiti da se pomire interese svih aktera, zato mehanizam koordinacije treba da bi se ovakve stvari deblokirale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Najavljeno donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori uzburkalo je strasti na političkoj sceni, jer za mitropoliju Srpske pravoslavne crkve on diskriminatorski jest i želi da ograniči djelovanje crkva i vjerskih organizacija, dok je drugima prihvatljiv, jer će konačno, kako očekuju, zabraniti političko djelovanje vjerskim poglavarima. Slušamo Predraga Tomovića.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori veoma je nezadovoljna nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti. Za njenog poglavara, mitropolitan Filohija, sporan je i sam naziv zakona.
U ovom nacrtu zakona se govori o vjerskim zajednicama. Ja ne prepoznajem sebe, mene nema u tome, u vjerskim zajednicama.
Protojeraj Velibor Džomić smatra da se zakonom ukidaju stečena prava crkava i vjerskih zajednica i uvodi istorijski diskontinuitet tradicionalnim vjerskim zajednicama. No postoje i oni koji smatraju da Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i njenom poglavaru Amfilohiju novi zakon najviše smeta zbog toga što će im ograničiti buduće miješanje u politiku i politički život u Crnoj Gori. Tako je direktor Centra za geopolitiku, istoričar Živko Andrijašević, izjavio da bi donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti moglo da proizvede probleme za mitropolita Amfilohija, koji se, kako ističe Andrijašević, ponajviše bavi politikom. Andrijašević je dnevnim novinama kazao da je poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dao više političkih izjava u posljednjih 25 godina nego svi episkopi te crkve u 20. i 21. vijeku. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije vrlo često je u svojim javnim istupima iznosio političke kvalifikacije i diskvalifikacije, a njegovi politički govori su se odnosili najčešće na pitanja crnogorske nacije, jezika, crkve i kulture. Također poznat je po izjavama o LGBT populaciji i povorkama ponosa. U jednoj od posljednjih javnih besjedi Amfilohije čini se odišao najdalje, rekavši da NATO slijedi Hitlerovo djelo, a crnogorski glavari slijede takvu, kako je kazao, bratoubilačku ideologiju. Novi zakon će stati na put miješanju sveštenika u politička pitanja u zemlji, očekuje poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Mogu da očekujem i da se nadam da će izglasavanjem zakona, kasnije njegovom implementacijom u praksi, konačno se u tom dijelu crkva odvojiti od države i da neko ko se nalazi kao poglavar na čelu neke crkvene institucije propagira vjeru i bori se za prava vjernika u pravom smislu te riječi, a ne da propagira politiku i govor mržnje.
Osim političkog djelovanja Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zanimljiv je i financijski aspekt o kojem su mediji dosta pisali. Naime, prema pojedinim prosinama, samo od manastira Ostrog, Srpska pravoslavna crkva prihoduje na desetine miliona eura godišnje, što su iz Mitropolije demantovali. Mitropolitan Filohije ranije je kazao da je manastir Ostrog u 2014. godini od priloga prihodovao 2 miliona i 600.000 eura. Osim restorana, turističke agencije i velike površine zemljišta kojim raspolaže, Mitropolija gradi i prodaje stanove za tržište. A nedavno je, nakon dogovora s opštinom Budva, ucrtan i budući stambeno-poslovni kompleks od 8 etaža na gradskoj budvanskoj zaobilaznici neposredno uz kapelu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u drugim državama regije crkva i svećenici se poigravaju sa politikom. Iz satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića o tome kako su predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskup Želimir Puljić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pali u zajedničko molitveno iskušenje.
Jedan drugog kao Juda Krista, brat patrijarh i nadbiskup ljube, za usnama svako moćnjak blista, poljubac je predgovor za zube. Sad se ljube i dušom i tijelom, brat nadbiskup i patrijarh skupa, ekumenski rukuju raspelom, krstom križem jedan drugog lupa. Medne riječi šire bogoljublje, ekumenske i evanđeoske, ko će kome urezati ih dublje, kom do kosti, a kome do koske.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucić, opširnije na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana. U Mađarskoj zatvorena pa otvorena glavna željeznička stanica u Budimpešti, ali nije omogućeno izbjeglicama da putuju. Vulin poručio da Srbija gradi nekoliko privremenih prihvatilišta. Hrvatski vjerski lideri poručili odbijanje izbjeglica ravno je ratnom zločinu. UNHCR saopštio da je 2643 migranata stradalo u Sredozemlju ove godine. Za Trusinu 37 godina zatvora za pripadnike armije Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine apelovao na Evropsku uniju da ukinu zabranu na izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Novinarka Radija Slobodna Evropa Hadidža Ismailova u Azerbejdžanu osuđena na 7,5 godina zatvora. U Ukrajini preminuo i treći gardista od posljedica jučerašnje granate ispred parlamenta u Kijevu. Satelitski snimci potvrdili da je takozvana Islamska država srušila najveći hram u Palmiri.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahil Šani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.